bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 1-avgustdan oliygohlarga kirish imtihonlari boshlandi. Namanganning Chorsu bozorida do'konlar ogohlantirishsiz yopildi.
Hamma qo'rqib, bor molini ochib ketishgan.
Markaziy Afrikada rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi otib o'ldirildi.
Orxon Jamol bugun Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan qaddar siyosatining qurboni bo'ldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda 1-avgust kuni oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imtihonlari boshlandi. Bu yil test imtihonlari bir kunda emas, 15 kun davomida o'tkaziladi. O'tgan yillari test imtihonlari payti kuzatilgan bunker, parovoz, rektor, kalla kabi holatlar joriy yilda ham kuzatilyaptimi? Ozodlik kun davomida ana shu mavzuni o'rgandi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Test sinovlari materiallari feldegerlik xizmati, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi, Ichki ishlar vazirligi va boshqa vakolatli organlar tomonidan ularning maxfiyligi va daxlsizligini ta'minlagan holda 31 iyul kuni respublikaning barcha hududlariga yetkazildi, deb xabar berdi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov. 1-avgust kuni ertalab soat 6:00 qadar barcha oliy ta'lim muassasalariga test materiallari tarqatildi. Test sinovlari barcha oliy ta'lim muassasalarida bir vaqtda 8:00 boshlandi. Test sinovlarida 15 ta oliy ta'lim muassasalarining 50 ta ta'lim yo'nalishida 30,690 nafar abituriyent ishtirok etdi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, 830 nafar abituriyent turli sabablarga ko'ra test sinovlariga kelmagan. Test sinovlarini o'tkazishga ta'lim muassasalaridan 1,681 nafar binolar rahbarlari, guruhlar kuzatuvchilari jalb etildi. Ularning hammasi test sinovlari o'tkazish tartib qoidalari va texnologiyasi bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, deb xabar beradi Gazeta.uz. Ozodlik o'z manbalaridan va Telegram orqali kelayotgan xabarlardan olgan ma'lumotlarga ko'ra, test sinovlari davrida barcha joylarda ham kameralar to'liq ishlamagan. Test markazi vakillari bu yil test imtihonlarini bemalol har tomondan onlayn kuzatish mumkin bo'ladi deb aytganda, lekin ko'p joylarda bitta kamera o'rnatilgani uchun orqadagi abituriyentlarning qanday testni ichayotganini ko'rish qiyin. Masalan, Toshkent shahrida 5 joyda imtihon bo'lyapti. Shundan faqat O'z Expo markazida 5 ta kamera ishlab turibdi. Olimpiya rezervlari kollejida esa 2 ta, qolgan 4 joyda faqat bitta kamera onlayn ishlab turibdi. Oldingi qatorlar bo'm-bo'sh, negadir abituriyentlar orqaga o'tirib olgan. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur deb shunga aytsa kerakda, deb yozdi Ozodlikka imtihonlarni kuzatayotgan toshkentlik o'qituvchilardan biri. Farg'ona shahridagi Olimpiya rezervlari sport kollejida bo'lib o'tayotgan test imtihonlarida 3-chi kameraning ishlamayotganiga Ozodlik o'zi guvoh bo'ldi. 1-chi kameraning bor yoki yo'qligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Endi hammasi tiniq bo'ladi, kameralar ishlaydi, balo battar gaplarni aytgandi ba'zilar, deb yozdi Troll.uz. Marhamat, test varaqasi ko'rpachada rasmga olingan, kirish imtihoni kimningdir uyida o'tyapti shekilli. Samarqandda esa kameralar ishlamadi test paytida. Ko'pchilik kameralarda uzoqda o'tirgan abituriyentlar umuman ko'rinmaydi. Kerakli abituriyentlar bemalol rasmga olyapti savollarni. Shaffoflik, kameralar innovatsiya deysizmi? Qayerda ular? Allabbay, deb yozadi Troll.uz. Ozodlik 15-avgustgacha qadar davom etadigan oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini kuzatib boradi. Yangiliklar bo'lsa, siz ham Ozodlikning Telegram, WhatsApp tarmog'i orqali xabar bering.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyulda shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka bir necha tadbirkor arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chorsu bozorida 2010 yildan buyon do'kon ijaraga olib tadbirkorlik qilib kelgan Azimjon Dehqonov do'konlar yopilishi ortidan o'zi qatori 100 dan ortiq odam ishsiz qolgani, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon ko'rganini aytadi.
Ushbu zonadagi to'liq tadbirkorlarni bir soat ichida molinani olib chiqib ketgan, demsa o'zimiz olib ketamiz deyishdi. Hamma qo'rqib bor molini olib ketishgan. O'sha kishidan hozir kamida 300-400 ta tadbirkor ishsiz bo'ldi-da. Sababini so'rasa, Chorsu hududida savdo qilish mumkin emas deyishyapti. Biz aytamiz, to'g'risini, bir 70% odam molini uyiga olib ketgan. Bir 30% boshqa territoriyalar bor-ku, boshqa markazlar. Boshqa hududdan markazni topib, ba'zilari kirib o'rnashib oldi. Aksariyat qismi hozir ishsiz, tashdi bir 200 yaqin tadbirkor faoliyatini to'xtatdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, anaqadan to'xtatib kelishdi.
Endi nima qilmoqchisiz? Masalan, siz mana do'koningiz borida ishlayotgandingiz, nima qilmoqchisiz endi? Do'koningiz yopildi, nima qilmoqchisiz?
Endi o'zi boshqa yerdan joy qidirdi. O'sha bular aytishgan yangi bozorga chiqdi. Endi umuman bizning mollarimiz sotilmaydi, ham sharoitimiz ham javob bermaydi. Endi molimizni endi orzonga sotamizmi, endi avtotkamizdan bor. Endi ko'ramiz-da endi joy topolmasak Rossiyaga endi boshqa endi harakat qilamiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor ham shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishini aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rin yaratgan odamni boshimga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib, yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti dedi ismisir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Dehqon bozordan 1 km uzoqlikda kiyim-kechak do'koni bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bozor hududidagi hamma kiyim-kechak do'konlari yopildi. Ularga shaharning boshqa joyidan yoki Do'stlik bozoridan do'konlar taklif etilyapti dedi. Chorsu bozorining ismi sir qolishini istagan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Yopilgan do'konlar o'rnida nima bo'ladi? Ozodlik bu savolga Chorsu dehqon bozori ma'muriyatidan ham Namangan shahar hokimligining iqtisodiyot kotibligidan ham javob ola olmadi. Hokimlikning iqtisodiyot kotibi mulozimi bir soatda qayta telefon qilishimizni so'radi, lekin qayta qilingan qo'ng'iroqlarga mulozim javob bermadi.
Shu masala bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz bor, javob qilamiz, men xabardor qilaman.
18-iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo-sotiq qilishga qo'yilmaganligiga norozilik bildirib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 27-martdagi 2853 sonli qaroriga muvofiq mamlakatda bozorlar rekonstruksiya qilinmoqda. O'zbekistonning boshqa o'nlab shaharlari bozorlaridagi do'konlarning yopilishi yoki buzilishi savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afrikada o'ldirilgan Orxon Jamol O'zbekiston haqida ham maqolalar yozgan edi, Abdulla Iskandar lavhasi. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi operator Kirill Retchenko va rejissyor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan Orxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkoga ko'ra, Orxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. Orxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning eslashicha marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoni yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi Orxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010-yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men Orxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, Orxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachi tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Orxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman, Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin Man Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi.
Deydi Pahlavon Sodiq. O'zbekiston muxolifat vakili O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Orxon Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin Orxon Jamolni. Juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun.
Muhammad Solih fikrlari edi. Rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanadi. Xabarlarga ko'ra, Orxan Jamol ikki hamkasb operator Kirill Ratchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28-iyul kuni ertalab yetib borgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Press agentligi ularning jasadi Sibut shahridan 23 km uzoqlikda topilganini ma'lum qildi. France Press manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollilar tomonidan o'ldirilgan marhum jurnalist Orxan Jamol O'zbekiston, Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Orxan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan edi. 2011-yilda Liviyaga safar qilgan Orxan Jamol oyog'idan og'ir yaralangan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Asakalik tadbirkor militsiyani uni qiynoqqa solganlikda aybladi.
O'zimni o'rtdan sandan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurak ekan ekanda, yurak yurgan ekan, dum qilib yurakka solgan ekan, sardor degan.
Xorijdan O'zbekistonga qaytganlar taqdiri. Namanganlik Baxtiyor sud zalidan ozod qilindi. Andijonlik Xayrulla 5 kundan beri hibsda. Tojikistonda o'ldirilgan 4 xorijlik sayyoh kim edi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
30-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi 4 oy muqaddam chet eldan qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyevni sud zalidan ozod qilish to'g'risidagi hukm chiqardi. Mikrofon qarshisida men Nargiza Abdullayeva. Ayni paytda 26-iyulga o'tar kechasi Turkiyadan O'zbekistonga qaytib Andijonga yetishi bilanoq hibsga olingan Xayrulloy Kromovning taqdiridan uni qaytishiga ko'ndirgan 80 yashar onasi tashvish bildirmoqda. Sud zalidan ozod qilingan namanganlik ham, 5 kundan buyon hibsda saqlanayotgan andijonlik ham diniy motivlar bilan maxsus ro'yxatga kiritilgan va qidiruvda bo'lgan fuqarolardir. 2018-yilning 31-iyul holatiga ko'ra, diniy ekstremistik oqimlar tarkibida jinoyat sodir etilganligi uchun jami 3390 nafar shaxs qidiruvdagilar ro'yxatida edi. 2018-yil boshidan buyon ularning 134 nafari ushlangan, shu jumladan 36 nafari o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytgan. Noqonuniy diniy yig'ilishlarga borib qolgani, o'shanda yig'ilishlarga aloqasi bor tanishlari qo'lga olina boshlagach, 2014-yilning 19-sentabrida O'zbekistondan chiqib ketganicha Qirg'izistonda yashab yurgan va nihoyat joriy yil 28-martda O'zbekistonga qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyev 30-iyul kuni sud uni ozod qilingani to'g'risida ozodlikka xabar qildi.
30-iyul soat Namangan vaqti bilan 1:40 o'tganda sud zaliga kirib, 2:40 o'tganda xursandchiliklardan chiqib ketdik. Uyda o'zi bola chaqam oldida xursand bo'lib o'tiribman,
dedi namanganlik Baxtiyor Hamroyev. Baxtiyorning advokati mijozidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi aytilmasligini so'ragan advokatning aytishicha, sud Baxtiyor Hamroyevni Jinoyat kodeksining 223 moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish bo'yicha aybdor deb topgan va unga 4 yilga ozodlikdan cheklash jazosini qo'ygan. Kechqurun 10 tonggi 6 o'zi yashaydigan uyda bo'lishi lozim, dedi advokat. Baxtiyor Hamroyev 28-mart kuni O'zbekistonga qaytib, Namanganga yetib kelishi bilanoq shahar ichki ishlar bo'limiga borib taslim bo'lgan. 1-2 soat cho'zilgan suhbatdan so'ng uni qo'yib yuborishgan. O'shandan beri o'z uyimda yashadim. 5-6 martda tergov tugagach 5-6 martda sud majlislariga qatnadim. Nihoyat 30-iyul kuni hukm chiqdi, dedi Baxtiyor Hamroyev. Namanganlik 38 yashar Baxtiyor Bishkekdaligida u bilan yaqinlari, uchastka noziri, boshqa xodimlar telefon orqali aloqaga chiqqan, qo'rqmay qaytib kelishi mumkinligini aytgan. 14 yildan beri O'zbekistondan tashqarida, avval Rossiyada, so'nggi yillarda Turkiyada yashab yurgan Xayrullo Ikromovni esa vatanga qaytishga uni 80 ga kirgan onasi ko'ndirdi. 1938-yilda tug'ilgan, Andijonning Guliston mahallasida yashaydigan Ominaxon Ikromovaning aytishicha, u yangi podshoning hammani kechirayotganidan ruhlanib, Turkiyada yashab yurgan o'g'li Xayrulloni qaytarishga bel bog'laydi.
Birinchi hokimdan so'rasam, hofizdan yoz berdi. 10:30-11 gada o'tirdi, ko'radi dedi tagida. Chiqib, endi aytki, shunaqa desa, voy hali bitta bo'lar ekan, nechta bo'lsa bemalol kelasimiz, yaxshimiz ap qilyapti hamani dedi
Ominaxon Ikromova. 1973-yilda tug'ilgan, yaqinlarining aytishicha bundan 14 yil muqaddam akasi Qutbullo diniy motivlar bilan qamalgach Rossiyaga ketib qolgan Xayrullo keyinroq Turkiyaga borib qoladi. Bu mamlakatda yashab turgan vaqtda andijonlik qizga uylanib, bir o'g'il, ikki qizlik bo'lgan Xayrullo Ikromov onasining da'vati bilan O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi va 26-yilga o'tar tunda oilasi bilan Istanbuldan Toshkentga uchib keladi. Toshkent aeroportida Ikromov va uning oilasini onasi, ukasi va xolasi Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ikki xodimi bilan kutib oladi. Shundan so'ng 26-iyul ertalab hamma Andijonga yetib keladi va o'shandan buyon onasining aytishicha Xayrullo shahar ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Har kuni boryapmiz Melisaxonaga, lekin o'g'limga qachon javob berishlarini aytishmayapti, dedi Ominaxon Ikromova. Xayrullo yaqinlaridan birining aytishicha, u jinoyat kodeksining 223 moddasi namanganlik Baxtiyor Hamroyevga qo'yilgan modda bo'yicha ayblanayotganini uning onasiga ichki ishlar xodimlari aytgan. O'g'lingiz chegara buzgan, Goradelda 2 soat o'tirib turadi. Biz uning 223 moddasini o'zgartirib beramiz. Chaqirganimizda uyidan kelib ketaveradi deyishganini o'zim eshitgandim, deydi Xayrulloning yaqinlaridan biri. Ozodlik Ominaxon Ikromovaga o'g'lingiz kelaversin, prezidentimiz kechiradi deb va'da bergan IB xodimi G'ofirjonni topishga urindi. Ozodlik bog'langan G'ofirjon familiyasini aytishni istamadi. Andijon shahar IB boshlig'i o'rinbosari ekanligini aytdi. Lekin bu G'ofirjon Ominaxon Ikromova aytayotgan G'ofirjon ekanligini ozodlikda tasdig'i yo'q. Andijon shahar IIB boshlig'i o'rinbosari G'ofirjon avvaliga Xayrullo Ikromov to'g'risida hech narsa bilmasligini aytdi. Birozdan so'ng yaqinlari kelsin, ularga hamma gapni tushuntiramiz, dedi. Mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralarning birida olingan ma'lumotlarga qaraganda 2018-yil 1-avgust holatiga jami qidiruvdagilar soni 8936 nafarni tashkil etadi. Diniy ekstremistik oqimlar tarkibida jinoyat sodir etilganligi uchun jami 3390 nafar shaxsga qidiruv e'lon qilingan bo'lib, 2018-yilning o'tgan davrida ularning 134 nafari ushlangan. Qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qaytayotgan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar deb hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi. Ushlanganlar 78 nafariga 36 nafari ixtiyoriy ravishda qidiruvdan qaytib kelganligi, 42 nafari tuzalish yo'liga o'tganligi sababli muqaddam qo'llanilgan kamroq ehtiyot chorasi qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan, deyiladi O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan olingan ma'lumotda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakalik tadbirkor Oybek Husanovning iddao qilishicha 11-iyul kuni uning mashinasini quvib to'xtatgan yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari uni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib ayovsiz kaltaklashgan. Kuni kecha mashina derazasi sindirilib, haydovchining mashina ichidan sug'urib olingani va yerga yotqizilib, qo'liga kishan taqilgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur voqeaga oid tekshirish nazoratga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oybek Husanovning aytishicha 11-iyul kuni soat 11:30 ukasi Muhammad Sodiq bilan birga bankdan qaytayotganda orqadan yo'l harakati xavfsizligi avtomobili quvib kelib, uni yo'l chetiga qisib to'xtatgan.
Keyin gay xodimi tushdi-da, achchig'idan tushib turib, tom mashinaning tom qismiga urib, nimaga to'xtamayapsan, manaqasi aylanib o'tib, kaputlar urib, anaqilayotdi. Keyin mashinani quplab qo'ydim men, qarasam urib yuboradi. Yo'q, o'zini tanishtirgan yo'q kelib, yo'q, dokument so'ragan yo'q.
deydi tadbirkor. O'zbekistonning aytishicha, u faqat prokurorning oldiga borib eshikni ochishini aytgan, lekin yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari Asaka shahar ichki ishlar bo'limidan yordamchi kuch so'ragan.
Ungacha mashinasi orqasiga ketib ushlab gayr tushdi, taqillatishni boshladi, tushishni boshladi, keyin boshqa gaylarni chaqirdi. 5 kishi, 6 kishi bo'lib ketdi gaylar. Melisalar bo'ldi. Qo'shdim men prokuraturaga kiraman dedim. Sen dedim, qilgan ishingga javob berasan dedim. Men qonuniy men qilgan ishimga javob beraman. Prokuratura gaplashsam, men tushunmayman hozir. Tushadigan bo'lsam, senni urasan, tushmayapman dedim. Qo'qqamdan. Otasanlar to'polon qilish, keyin telefon qilib yana ashini o'zini ancha mana shahar gaysi ishlaydigan Kozim degan, keyin bilsa shu Kozim degan o'zini ancha kotib bo'lib kotibman, o'zini saylab olganmi yo ishlaydimi qonuniy, ancha yerda pravalarni topib berib, narsalar qilib, ancha yerda o'tiradigan bitta bola ekan u Kozim degan. O'shini chaqirishdi-da, u keldi-da, birinchi kelib turib, sen jiyanimizni ayog'ini tepalab olibsan hozir. Anaqa edi, manaqa edi, nimaga unaqa qilding deb tuhmat qilishni boshladi. Yo'lni men ichimni bosganim yo'q dedim, ichimga tegish ham qilganim yo'q dedim. Men uyerda ko'rib turibman, ancha guvohim bor men dedim. Anaqa qilishib urding, kutdirib, keyin Kozim ayni edi, urdi, tepdi, tepib, ayni edi, ushlab turib, men gaplashayotgandim, mana shu yerdan ochib olib, prokuraturaga kiraman, yuringlar. Degan joyimda ayni edi, ushlab turib, ayni edi, sindirib ochdi. Yay xodim, merimni ushladim, melisa xodim, qo'limni ushlab, tortdi. Yurib yerga yotqizib, kishandi solib, hammani ichida o'zidan xayrishib, issiq-issiq yo'lga olib chiqishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik Oybek Usanovning mashinasi oynagini urib sindirgan Kozim degan yigitning Asaka shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limida fuqaro sifatida yozdi-chizdi ishlari bilan shug'ullanishini aniqladi. Oybek Usanovning aytishicha, shundan so'ng uni yerga yotqizib, qo'liga kishan solishgan.
Issiq yo'lga olib chiqib yurdi, o'dim, tapchikam kuyib oladim, oyog'im kuyyapti dedim. Qarasam, rosa issiq ekan, 11-iyunlardi. Issiq, rosa issiq ekan, 50 gradus bo'lar ekan balki. Oyog'im kuyyapsan, sen dedi, mana shu yerdan dedi, yalangoyoq ketasan dedi. Seni yalangoyoq olib ketamiz. Sen dedi, ashaqa ketasan yalangoyoq. Qiynashib, qo'limni qayirishib, yalangoyoq mezixonaga olib ketishdi, oyog'imni kuydirish. Oyog'im yurib bo'lmaydigan bo'ldi, mezixonaga kirguncha oyog'im yurib bosib bo'lmaydigan bo'ldi, oyog'im qonab ketgan.
Deydi tadbirkor. Oybekning aytishicha, eng dahshati shundan keyin boshlangan.
Mezixonani birinchi dejunligidan shunday kirdik. 3 metr o'tgandan keyin qonnimga rada bitta soldi, bittasi bilmagan holda, keyin bittasi ko'hrik qapasimga bas tepdi. Sazni ham sal yo'qotdim, kallamga soldi. 2-chi dejunligi shunday olib kelishdi, zalda boshlashdi, urushdi. Yay xodimi, ashyoda meliza xodimlari. 3-4tasi yelkamdan qo'limdan ushlab turdi, bittasi tepiyapti, bittasi ushlab turdi, bittasi ko'yrimga tepiyapti, qonnim yuryapti, ko'yrik qapas yuryapti. Yotib qolganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazni yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani. O'ylasam baribir, seni deyapti o'ligin chiqaraman mana shu yerdan deyapti, nagil aytyapti-da. Uryapti, tepyapti, endi o'lib qoladigan holatga kelib qoldim-da. Keyin u oxirida o'zimdan holatim yo'qotayotgandim, keyin buni davo dedi, buni o'ldirish kerak bo'ldi. Dubinkalar oyog'imga tovonimga yotqizishib olib, dubinka bilan urdi. Keyin buni dedi, davo qildi, dumg'azasi bilan dedi, betonga tashlaymiz deb tashlatib, pintkasi bor ekan, beton ekan, pintka. 4-tasini, 5-tasini ko'tarib 3 metr tashlashdi, narushnik bilan. Qo'llarim ham yitilib ketgan narushnik dedilar.
Deydi tadbirkor. Bu holatda uni o'ldirib qo'yishlari mumkinligidan xavotir olgan Oybek Husanov taslim bo'lganini aytadi. Tadbirkorga ko'ra, shundan so'ng militsiya xodimining o'zi uning qontalash ko'ylagini yuvib bergan.
Chap qo'l yurgandan keyin 2-chi eshikda dushi bor ekan bular. Ancha dushiga olib keldi, ko'ylagini yuvdi. Sovuldi anaqa.
Ko'zlari
melisani o'zi yuvib, keyin chalaq quritib turib, kiygizdi ustimga. Buni yuvdi. Dushni ochib berdi, oyog'ingizni yuving dedi sizlar. Keyin oyog'imni yuvdim, keyin olib chiqdi bu yoqqa.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovni akasi Shura Char ichki ishlar bo'limidan olib ketgan. Oybekning aytishicha, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va qaysi qoidabuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgani haqida o'sha kuni hech qanday hujjat yozilmagan. Oybek Husanov bozordan kuni kecha sotib olgan mashinasini hali o'z nomiga rasmiylashtirmasdan haydaganini bo'yniga oladi. Oybek Husanov 11 iyul kuni Asaka shahar militsiya bo'limidan chiqqandan so'ng tuman prokuraturasiga murojaat qilgan va akasi uni Andijon shahridagi sud tibbiy ekspertizasiga jo'natgan. Ekspertizadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan va akasi uni shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borgan. Bemorni rentgen qilgan shoshilinch tibbiy yordam markazi unda qattiq jarohatlar yo'q degan xulosaga kelgan va bemorni yotqizib davolashni rad qilgan. Oybekning aytishicha, akalari nega yotqizmaysizlar deb norozilik bildirgandan so'ng Asaka shahridagi tez tibbiy yordam kasalxonasiga yo'llanma yozib bergan. Asaka shahridagi kasalxonada 3 kun yotgan Oybek Husanovning ham qovurg'asida sinish jarohati yo'qligi aytilgandan so'ng u xolis tekshirtirish uchun Shahrixon tumanidagi Tong tashxis xususiy klinikasiga murojaat qilgan.
Ashu yerda MRT apparatiga tushirdi, kirdik. Ashu yerda 4 ta qovurg'a singan, o'pka tomon ezilgan, ko'krak qafaslari ezilgan qilib diagnoz chiqarib, bo'limizga berdi.
Dedi Oybek Husanov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea yuzasidan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Bu masala nazoratga olindi va bu ish tergovida qonuniylik bo'lishi kafolatlanadi, deyiladi matbuot markazi xabarida. Asaka shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Oybek Husanov arizasi yuzasidan tekshirib olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Bu ish yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etyapti, kameralardan videolar olingan va o'rganilyapti. Agar militsiya xodimlarining aybi bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi albatta, dedi prokuratura mulozimi. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda faqat viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchisi 31-iyul kuni Ozodlik muxbiriga qo'pol tarzda:
"Yaxshimisiz?
Aka, bu nomerga telefon qilmang.
Nimaga?"
deb javob berdi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining zo'ravonligi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda emib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingani ortidan 20-iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015-yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25-iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot anjumanida vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin, dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova 31 yil kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi, deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib, o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini itkabi qorong'ulashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16-iyul kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarni aytishim mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan Bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathi xalqining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kislota quyilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar xolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'la qurib bo'lgani yo'q. Palatno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million aks dollarga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarining asl nusxa sotib yuborib, qalbakisiga aralashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Asarning asl yoki qalbaki ekanligini aniqlash uchun maxsus qurilma lozim. Biz vayron bo'lgan kartinani 30 kishi bo'lib ko'rdik. Bunaqa gavjum holatda ko'p narsani aniqlash qiyin. Har holda original degan fikrdaman. Xudoga shukrki, rang qatlami ostidagi grunt zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мүмкінмі?
Картину можно восстановить, но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мүмкін деп ойлайман. Лекин картинаны тиклаш жүді машақатли, ішчел ва узоқ жарайон болады. Бу бір нече ойды бітадыген іш емас. Менімче тамыр бір нече елларны оз ічіге олады. Бу асар томашабинлар нигохыдан бір нече ел масыва болганы анық. Музей зияратчылары бу шедеврны бір нече ел тамаша қыла олмайды. Бу менің ең оптимистик прогнозымдыр. Расымны тез құтқараман деп шошылмаслик muhimligini urg'ulamoqchiman. Maqsad asarni qancha vaqt lozim bo'lsa, shuncha vaqt ichida jiddiy restavratsiya qilib, kelajak avlodlarga yetkazishdir. Shu bois shoshilishning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015 yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o't o'chirish tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Bu tizim men ishlagan davrda o'rnatilmagan. Meni 2015 yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016 yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bomba kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015 yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati sobiq bosh tergovchisini sirtdan qamoqqa olish haqida sud hukm chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, hozirda Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasining sobiq boshlig'i Oleg Busiginni sirtdan qamoqqa olish haqida hukm chiqardi. 9-iyunda chiqarilgan bu hukm to'g'risida Ozodlikka 27-iyulda sud tizimi xodimlaridan biri hukm nusxasini yuborgach ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasidan olingan xabarni Bosh prokuratura matbuot xizmati tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 30-iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, 48 yashar Oleg Busiginga nisbatan joriy yilning 6-iyunida Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Oleg Busigin hozirda qidiruvga berilgan. Hozirgi kunda mazkur jinoyat ishi yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deb bildirdi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Ozodlikka yuborilgan hukm nusxasidan ma'lum bo'lishicha, 2012-2017 yillar davomida Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Oleg Busiginga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi markazida uning Turkiston tijorat banki aksiyadori Rustam Husniddinovdan 2013 yil mart oyida ta'magirlik yo'li bilan 2 marta jami 450 ming dollar olgani turadi. Birinchi epizodda Oleg Busigin xorij fuqarosi Gavind Harri Lamaga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmatida qo'zg'atilgan tekshiruv doirasida fuqaro Rustam Husniddinovni tergov boshqarmasiga chaqiradi va uni Govind bilan jinoiy til biriktirganlikda ayblaydi. Oleg Busigin o'z mansab vakolatlaridan foydalanib Rustam Husniddinov va Govind Harri Lamani qamash va ularga tegishli mol-mulkni musodara qilish bilan qo'rqitib, jinoiy ishni berkitish uchun ulardan 150 ming AQSh dollari ta'ma qiladi. So'ngra Busigin o'z mansab vakolatlaridan foydalanib unga muammo tug'dira olishini bilib, Husniddinov unga aytilgan mablag'ni fuqaro Abdulla Musayev orqali berishga majbur bo'lgan, deyiladi sud qarorida. Talab qilingan mablag'ni Rustam Husniddinov Abdulla Musayevga Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Bibigon kafesi yonida bergan. Ikkinchi epizodda Oleg Busigin xavfsizlik xizmatining Gavind Harri Lamaga tegishli shirkatlar haqida to'plagan materiallardan foydalanib Rustam Husniddinovdan 300 ming AQSh dollari talab qiladi. Rustam Husniddinov talab qilingan mablag'ni 2013 yilning mart oyi oxirida Toshkentning Glinka ko'chasida Abdulla Musayev orqali Milliy xavfsizlik xizmati bosh tergovchisiga berishga majbur bo'ladi. Govind Harri Lama 2012 yilga qadar O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya kiritgan tadbirkor sifatida tanilgan. U O'zbekistonda Profit Trade System, ITK Forum Tex, Asia Group Consulting, Fly Victoria singari qator shirkatlarga egalik qilgan. Oleg Busiginni yaqindan tanigan toshkentlik advokatning ozodlikka aytishicha, u Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasining sobiq boshlig'i lavozimidan 2017 yil dekabrida o'z ixtiyori bilan bo'shab ketgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikning Oleg Busiginning qayerdaligi tergov siri doirasidagi ma'lumot ekanini bildirdi. Ammo toshkentlik advokat Oleg Busiginning allaqachon O'zbekistonni tark etgani va joriy yil bahorida oilasi bilan Rossiya vatandoshligini olganini ma'lum qildi. Asli Moskvada tavallud topgan Oleg Busigin 2008 yilda O'zbekiston Respublikasining Jasorat ordeni bilan taqdirlangan edi. Oleg Busigin 2011 yil martida Toshkentdagi Turkuvaz savdo markazida o'tkazilgan reydlarga yetakchilik qilgan xavfsizlik zobitlaridan biri edi. Ko'p o'tmay Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan Oleg Busigin iste'foga chiqqunga qadar 5 yil davomida ayni boshqarmaga rahbarlik qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Niderlandiyalik psixolog dunyoni velosipedda kezayotgan ikki amerikalik va shvetsariyalik bir sayyohni Tojikiston janubidagi xushmanzara shossesida mahalliy haydovchi o'z mashinasida urib o'ldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea joyida halok bo'lgan sayohatchilar Tojikistonda tanishib qolgan va xushmanzara Pomir etaklariga birga sayr qilishni kelishib olgan 7 sayyohning 4-tasi edi. Qolgan 3 kishi hujum oqibatida jarohatlandi. 29 iyul kuni Tojikiston poytaxtidan taxminan 150 km janubda hujumni uyushtirgan kishilar avtomobilni velosipedchilar ustiga haydagan, so'ngra undan tushib sayyohlarni pichoqlab o'ldirgan. Bu haqda davlat idoralari vakillari xabar tarqatdi. Islom davlati ekstremistik guruhi ushbu fojia uchun javobgarlikni zimmasiga oldi va 31 iyul kuni bir videolavhani tarqatdi. Unda tashkilotning qora bayrog'i ostida turib, Islom davlatiga sodiqligini izhor qilayotgan 5 kishi tasvirlangan. Ular Tojikiston hukumatini mamlakatni kofirlar ishg'ol qilganini aytib, tanqid qiladi. Tojikiston hukumati ushbu iddaoni rad etib, Islom davlati o'rniga Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi tarafdorlari javobgar ekanini aytmoqda. Ilgari ushbu partiya vakillari hukumat lavozimlariga ega edi, ammo prezident Imomali Rahmonning avtoritar rejimi 2015 yili ularni hokimiyatdan butunlay chetlatdi. Ushbu hujum Tojikiston hokimiyat idoralarini tang ahvolga solib qo'ydi, chunki sayyohlik mamlakatning qashshoq iqtisodiyotiga ancha-muncha tushum keltirishi ko'zlanayotgan edi. Tojikiston va qo'shni Qirg'izistonning go'zal tabiat manzaralari kun sayin ko'proq velosipedchilar va boshqa sarguzasht sevar sayyohlar e'tiborini tortmoqda. Joriy yilning o'zidayoq Tojikistonga 900 mingga yaqin sayyoh keldi va 2017 yilgi jami ko'rsatkichdan 400% ko'p demakdir. Sayyohlarning 7 kishilik guruhi 3 er-xotin va 1 fransuzdan iborat edi. Amerikalik Jay Austin bilan Loren Geoghegan ishdan bo'shab, dunyo bo'ylab velosipedda 1 yilcha oldin sayohatga chiqqandi. Ular Yevropaga o'tishdan oldin Afrika mamlakatlariga sayohat qilgan, so'ngra Markaziy Osiyoga otlangan edi. Ular Tojikistonga kelishdan oldin Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qildi. Austin boshdan kechirganlarni blog tarzida yoritib, er-xotinning velosipeddagi sayohatlariga oid fotosuratlarni ham e'lon qilib bordi. Hujum vaqtida o'ldirilgan va jarohatlangan kishilar haqida Ozodlik saytida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi maxsus sonini e'tiboringizga havola qilsak, bugungi dasturimizni o'sha O'rxon Jamol o'zbek xalqining do'sti deb sarlavhaladik. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol va uning ikki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan O'rxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkaga ko'ra, O'rxon Jamol har yil Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. O'rxon Jamol 2011 yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Demak, bugungi dasturimizda O'rxon Jamolni yaqindan tanigan jurnalistlarni yig'dik. Daniel Kislov Fergana Rudan, Pahlavon Turg'unov BBC, kinojotkor Umida Ahmedova va o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih bilan suhbatlashdik. O'rxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning aytishicha, marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi O'rxon Jamol aslida juda kam sonli o'sha O'zbekiston Markaziy Osiyo mavzusini yoritadigan juda kam sonli rus jurnalistlaridan. Bilasiz, endi o'sha sovet davridan qolgan an'ana bor. Hatto sovet davrida ham O'zbekistonni, mintaqani tuzib qurib biladigan jurnalistlar kam edi. Masalan, bir qismi o'sha sovet sharqshunoslik KGB maktabidan yetishib chiqqan analitiklar bo'lsa, demakki, bir qismi asosan o'sha ofitsios rasmiy nashrlarni odamlari bo'lgan. Endi O'rxon Jamol bularning ichida nisbatan yosh, masalan, Arkadiy Dubnovlar yoki Viktoriya Pankilovlarga nisbatan ancha yosh, keyingi avlodga mansub. Masalan, O'zbekistonni asosan mustaqillik yillaridagi siyosiy jarayonlarni yoritgan jurnalist hisoblanadi. Lekin o'sha man ismini tilga olgan jurnalistlar siyosiy karikaturaga qarab o'zgarib turganini ko'rganman. Masalan, chiqishlarda, mavzularda o'sha O'zbekiston tomoni Karimov davrida bir saylovga taklif qilsa yoki biron bir mehmondorchilikka taklif qilsa boshqacharoq ohangda, demakki, qanaqadir konjunktura o'zgarib qolsa, siyosiy konjunktura darrov boshqacharoq ohangda yozadigan jurnalist bo'lishgan. Bularning ichida O'rxon ajralib turardi. Ya'ni O'rxon O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek qirg'iz chegarasidagi 2010 yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan jurnalist edi va bu uni bir tarafdan o'sha kasbiy faoliyati, ikkinchi tarafdan o'sha bir ideal uchun, bir haqiqat uchun, haqiqatni o'rganish uchun bir harakatlari natijasida bo'lgan deb o'ylayman. Men O'rxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, O'rxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Orxon, bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman. Andijonga ham, Oshga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin men Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi. Ya'ni ungacha Karimov bir qadar Moskvadan o'sha masofa saqlagan, o'zini o'yin qoidalari bo'lgan, qanaqadir qattiq qo'l yakka hokim, lekin ayni paytda hurmatga loyiq, hurmatga sazovor bir siyosatchi degan juda ko'p o'rislarda bo'lgan qarashmanda bor edi, lekin borib o'sha oddiy xalqqa qarshi qurol ishlatgani uchun, o'zimni ko'zim bilan ko'rganim uchun u yerdagi qurbonlarni men Karimovdan jirkandim, nafratlandim. Mani O'zbekiston haqidagi, Karimov haqidagi tasavvurlarim o'zgarib ketdi, ostin ustun bo'lib ketdi deb gapirgan edi Andijon qirg'inida. O'sh qirg'in, o'sh voqealari paytida esa u o'sha o'shda ko'rgan dahshatlarini dunyoning hech qaysi burchagida, hatto Chechenistonda ham ko'rmaganini va hozir ham eslasa shu ko'ngli aynishini, o'zini yo'qotib qo'yishini aytib bergan. Urxon, man nazarimda o'sha jurnalistikaga o'zini fido qilgan, o'sha faqatgina fido qilish evaziga haqiqatni topish mumkin deb ishongan bir jurnalist edi va jurnalistikadan bir narsa ta'ma qilmagan odam edi. Ayni paytda u e'tiqodli bir inson edi. Ya'ni e'tiqodi tuslanmaydigan, turlanmaydigan o'sha e'tiqodi o'zini kasbiy faoliyatiga, kasbiy mezonlarga to'g'ri keladigan bir inson edi deb bilaman Urxonni. Alloh rahmat qilsin.
Endi boya nimaga gaplashdim? Daryo Kislov bilan gaplashdim. Shu gaplarni aytdi, ya'ni bu odam hissiyotli odam edi, e'tiqodli musulmon edi, lekin mana o'zaro gaplashganimizda aytardi, Karimovdan nafratlandim derdi yoki boshqa ehtiroslarni bildirardi, lekin ayni paytda uni yozgan matnlari maksimum xolis bo'lardi va neytral bo'lardi. Masalan, Andijon voqealari haqida Novaya Gazetada yozilgan maqolalarni ko'rib chiqsangiz, juda bir nima deydi-ku, jurnalistik tamoyillarga rioya qilgan holda har tarafga so'z berib maqolalarda.
O'sha do'zdagi tahlillarni ham ko'rganman, haqiqatan ham o'sha g'arbni andazalariga to'g'ri keladigan. Men nazarimda Urxon til biladigan va o'sha g'arbdagi erkin matbuot andazalarini biladigan odam edi. Kislovni gaplari to'g'ri, haqiqatan ham masalan emotsiyasini men ko'rmaganman biron bir chiqishlarida. Ayni paytda demakki o'sha o'zini ideali bo'lgan, bir o'zini mezonlari bo'lgan jurnalist edi. Bunaqalar juda kam, masalan Yelsin davridagi jurnalistlarni o'sha Pleyadasini siz yaxshi eslasangiz kerak. Masalan, har bitta kanalda o'nlab mustaqil jurnalist, mustaqil yoki xolis kabi bo'lib ko'rinadigan zo'r analitiklar. Lekin Putin davriga kelib bularni birontasi qolmadi. Ya'ni 90% bularga paxta qo'yishga o'tib ketdi, qo'pol qilib aytganda. Demakki, qolganlari Ukrainaga o'xshagan davlatlarga chiqib ketdi, o'sha Putin rejimini yoqtirmaydiganlar. Lekin men o'zim hozirgacha hayron qolaman qayerga ketganiga bu jurnalistlar. Ya'ni ozgina gaykanani burashni boshlaganda yo'qoldi qoldi bu jurnalistlar. Lekin Urxon hamma vaqt o'zini miyasidagini gapiradigan, hamma vaqt o'zi to'g'ri deb hisoblaganini gapiradigan kamsonli rus jurnalistlaridan edi. Endi rus albattaki Rossiyada yetishgan bir jurnalist bu. O'sha kamsonli
Ozarbayjon aslida deyilsak, endi Haydar Jamol o'g'li endi. Ozarbayjonli, taniqli, hozir Haydar Jamol o'g'li, otasini bilan ham taniganman. Endi mana Facebookda o'zini ismini yozishga qo'rqadigan ba'zi bir vatandoshlar yozyapti, agar Wagnerchilarni kino qilishga Afrikaga bormaganda otasiga o'xshab uzoq umr ko'rarmidi bola bechora deb yozyapti. O'zini otini yozishga qo'rqadigan bizning vatandoshlarimiz. Ya'ni bu gapni o'qigan bu narsa yoqmasdi nimaga? Urxon tabiatiga-da.
Urxonda shu men bilgan, men xavfni uchratgan eng qo'rqmas odamlardan bitta sifatida ta'sirot qoldirgan. Biz ko'rishganimizda Istanbulda o'sha Suriyada yaralangan va hali oyog'ini sudrab yurgan edi Urxon. Urxon menimcha o'ldirilishini bilsa ham borar edi. Endi ba'zilar mana o'ris og'aynilar, do'stlar yozishyapti, o'limini qidirib yurar edi deganday. Yo'q, o'limini qidirib yurmas edi, lekin ayni paytda o'limdan qo'rqmaydigan, e'tiqodli, ya'ni bir qadarga ishongan, taqdirga ishongan bir inson deb bilaman. Ayni paytda qo'rqmas bir inson. Ya'ni o'sha Wagnerni qidirib bormaganda ham yoki Wagner bilan bog'liq tahdidlar ham Urxonni qaytara olmas edi. U juda yaxshi bilar edi. Masalan, bilishimcha Kremlda, Ruslan maxsus xizmatlarida, ayniqsa harbiy razvedkada, GRUda manbalari bor edi deb ishonaman men. Urxonni har bitta bir tahlilchi, yaqin shaxs bilan ishlaydigan yoki urush hududida ishlaydigan bir tahlil singari, chunki u manbalarga tayanib ba'zi narsani aytib bergan edi mana o'zimga ham va mutlaqo bilgan bu tahdidni.
Endi pahlavon jurnalistlar har xil bo'ladi. Kim uchundir jurnalistga nihoyiy maqsad, ammo Orxon Jamol uchun jurnalistga kattaroq, oliyroq maqsad yo'lidagi bir vosita edi. U e'tiqodli inson edi, ehtirosli, o'zining nuqtai nazarini, fuqarolik pozitsiyasini qattiq turib himoya qiladigan, ayni paytda xolislik mezonlarini har doim yodda tutadigan jurnalist edi. Orxon Jamolning yaqin do'stlaridan biri, taniqli jurnalist Fergana Ruh xabar agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda marhumni mo'min musulmon edi deya ta'rif bermoqda.
Каждый мусульманин несёт в своём сердце идею о том, что весь мир и судьба этого человека и судьба всех людей находится в руках Аллаха. Орхан Джамаль, которого я знал с 2001 года примерно, мне кажется, что прежде всего он был настоящим мусульманином. И когда он лез под пули, он не делал это из-за какой-то журналистской дерзкости. Он не делал этого от собственной безбашенности. Он шел освещать войну, горячие точки, не только Кыргызстан 2010 года и Узбекистан 2005, но также и Ливию, и Сирию, и Египет, и вот Центральную Африку, как мы знаем. Он шел туда как мусульманин, который уверен в том, что его судьба предрешена. При этом он был потрясающий журналист, который просто исполнял свой долг. И две этих черты его характера, настоящее мусульманство и преданность журналистскому делу, обуславливали великолепный результат его работы. Он был одним из лучших журналистов, аналитиков, экспертов, которых я знаю.
У eng zo'r jurnalist, analitik va ekspert deya esladi Daniel Kislov. Daniel Kislov fikrlari edi Ozodlikda o'sha taniqli jurnalist Orxon Jamol o'limini muhokama qilyapmiz. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova Orxon Jamol menga bir uka kabi aziz deya eslatib qo'yamiz. Mana Umid Ahmedovani O'zbekiston hukumatı va O'zbekiston voqeligiga haqorat qildi degan ma'noda ustidan jinoyat ishi ochganda aynan o'sha Orxon Jamol unga yordam bergan edi. Boshimga ish tushgan paytda vatandoshlar mendan o'zini olib qochib turgan bir paytda Orxon Jamol Moskvadan Toshkentga kelib menga tasalli bergan, meni qo'llagan edi deb fikr bildiradi Umida Ahmedova.
Orxon Jamol bilan 2010 yilda tanishganman. U universitetda ishlayotgan paytda O'zbekistonga kelganda ko'rishgandik. Haligi qo'rqib yurgan paytlarimda menga bitta so'zi juda menga ta'sir eslab qo'ygan umrbod. Ular alam olishayotgan, siz ham alam oling degan bir qanaqadir gaplari bo'lganda, shunda men umrbod esimda qolgan uni gaplari, chunki hech narsadan qo'rqmasdan ertaklarda tasvirlaydi-yu, ham chiroyli, ham qo'rqmas qahramonlari. Mana shunaqa taassurot qoldirgan, juda hazilkash ularni. Bitta narsasi meni hayron qilardi. O'limga qo'yni qarasiz-da, o'limdan qo'rqmasdi. U xuddi bir odammikan? Nega bu shunchalik? Endi hozir juda ham men ta'sirdaman, eshitgandan beri o'zimga kelolmayapman, chunki odam sifatida, u inson sifatida juda yaxshi bo'ladi. Men o'zim ukamga qaraganda qarardim. Nurush anaqadir xuddi meni o'zim ukamday bo'ladi, tuyg'u bo'ladi. Moskvada ham uchrashganimizda men uni bir so'zligi, u odamni, u insonni bir so'zligi, hech narsadan qo'rqmasligi, o'zini prinsiplari bor jurnalist sifatida tarixda qoldi deb o'ylayman. Aynan menga juda kuchli ta'sir qilgani hech narsadan qo'rqmas odam, hali aytyapman, ertaklarda bir tasvirlaydi qahramonlarni. Shunaqa odamday.
O'zbekiston haqida ko'p jurnalistlar yozadimi? Farq qilmaydi buni yozganlarni.
U jurnalist sifatida haligi informatsiyalarni endi jurnalist sifatida informatsiyalarni juda ham qachon topardi bilmayman. U kuchli jurnalist, analiz qila oladigan situatsiyani yaxshi to'g'ri analiz qiladigan odam. Endi afsus, men faqat Newsweek'dagi ba'zi maqolalarni o'qiganman, narsalarni gapirib berardim. Masalan, bilmadim, men unaqa Orxonga o'xshagan jurnalist uchratmadim boshqa hayotda. Kechirasiz, men hali o'zimga kelolganim yo'q. Chunki Moskvada ham, Moskvada Liviyada oyog'idan o'qiganda Moskvaga borganda ko'rgandi, undan oldin ko'rishib turardik Moskvaga borganda iloji bo'lsa. Oqsoqlanib bo'lsa ham, men o'zim yo'qman, mani filmlarimni ko'rsatganda odam kam bo'lsa ham, lekin Orxon birinchi bo'lib kelgan degandi o'g'lim o'shanda. Hurmat qilib. Buni kechirasiz, faqat men gapirishim qiyin hozir. Men hali kechadan beri o'zim kelolmayman. U nafaqat Orxon o'lganlari, o'tib ketilganlari orasida Rasul Buyuk degan zamon hozir zamonaviy kuchli dokumentalist Aleksandr Gadnas Rasul Buyuk o'tib ketgan operatorni ham bilmadim. Faraz qilish qiyin, bir narsa deyish qiyin, uzr. Hali ham o'sha ishongim kelmayaptida qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin o'limdan qo'rqmasdim.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinoijodkor Umid Ahmedova fikrlari edi. O'zbekiston muxolifati vakili, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Orxon Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin Orxon Jamolning ruhiga. Juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun. Hozirgi taxmin qilinayotgandek yoki avval bu voqea bo'lgandan keyin kecha hali taxmin qilinganidek jurnalistlarga qarshi qilingan o'g'irlik yoki shunchaki tasodifiy bir hujum emas, balki siyosiy bir qotillik deyish mumkin. Chunki buni deyish uchun juda ko'p hozirgi kelayotgan keyingi xabarlar asos bo'la oladi. Alloh rahmat qilsin deymiz. Men Orxon Jamolning shaxsiyati haqida gapiradigan bo'lsam, 10 yillar davomida bu yigitni taniyman. Shaxsan uni otasi vositasida tanidim. Otasi biz do'st edik. Alloh rahmat qilsin. Ya'ni otasining o'sha xarakteri faqat jismonan emas, balki ma'naviy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham o'sha bir ikkinchi bir kopiyasi, nusxasi deyish mumkin edi. Ya'ni yaxshi ma'noda otasining o'sha yaxshi fazilatlarini o'zida mujassamlantirgan bir o'g'il edi Orxon. Orxon, bilasizlar, Orxon faqat Orxon o'zi emas, otasi ham bizning O'zbekiston xalq harakatining a'zolari edi. O'sha harakat boshlangandan keyin doim biz bilan birga bo'ldi va har xil saviyalarda qo'lidan kelgancha destakladi harakatni va yozib turdi, gapirdi. Mana shuningdek, umuman o'zbek xalqining bugungi ahvoli haqida, u yerdagi o'sha siyosiy tuzum haqida ochiq, o'sha murosasiz fikrlarini doim Moskvada turib ham, boshqa O'rta Osiyo davlatlariga kelganda ham doim ochiq bayon qildi. Hozirgi bu bugungi Rossiyaning bugungi siyosiy konjunkturasida bu kabi jurnalistlar afsuski e'lon qilinmagan bir urushning qurboni bo'layaptilar. Orxon Jamol bugungi Rossiyadagi bugungi siyosiy rejimning ochiq qarshi bo'lgan muxolif bir jurnalist edi va o'limi ham mana shu uning muxolif faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman va buning ham yaqin kunlarda o'rtaga chiqib qoladi deb qo'yaman.
Hozir sizdan oldin Sola Kerna bilan gaplashdimman, uni turmush o'rtog'i Irina Gardienko bilan gaplashdim. Irina Gardienko Nova gazetani muxbiri. U aytdiki, bu sizlarni mana shu Orxon haqidagi xotiralaringiz juda muhim dedi, do'stlar yuborsin menga dedi, o'g'limga eslatib qo'yishim kerak dedi. O'g'lim otasi kimligini bilish uchun ham bu muhim xotiralar dedi. Shu ma'noda Orxonning o'g'li Mansurga otasi haqida nima degan bo'lardingiz? Yani uni bobosini ham bilasiz, uni otasini ham bilasiz.
Mansurga men shuni aytishim mumkin, uning otasi ham uning bobosi ham o'sha bir qalam sohibi bo'larak, bir jurnalist, birisi filosof bo'larak o'sha o'zining kasbiga hech qachon xiyonat qilmagan va doim mazlumlarning yonida turgan ikkita buyuk inson edi. Otasi ham, dadasi ham. Mana shu ikkita buyuk insonga uni loyiq bir o'g'il bo'lib yetishishini men tilayman va inshaalloh u ham o'sha otasiga o'xshab, bobosiga o'xshab o'sha mana shu mazlumlarning yonida kurashini ularning davom ettiradi deb umid qilaman inshaalloh.
Nima bo'lgan edi degan savolga javob berib o'tsak, demak, Markaziy Afrika Respublikasida kino suratga olish uchun borgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi tasvirchi Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev otib o'ldirilgan. Ularning yonida taxminan 8500 dollar ikkita video kamera bo'lgan, o'shaning uchun ham balki bu narsa o'g'irlik uchun bo'lgandir degan iddaolar ham aytilmoqda. Men lekin eshitishimizda ishtirok etgan Muhammad Solih buni o'sha Rossiyadagi mavjud konjunkturadan kelib chiqib, o'sha Putin Rossiyasini jurnalistlarga ochgan hujumi oqibati deb aytdi. Xabarlarga ko'ra, Orxan Jamol ikki hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rasargoyev bilan Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28-iyul kuni yetib borgan. Ularning akkreditatsiyasi bo'lmagan, ularda turist vizasi bo'lgan, hatto mana shu kameralarni olib yurish uchun o'sha yerdagi politsiyalarga 120 dollar pora ham berishgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Press agentligi ularning jasadi Sibut shahridan 23 km uzoqda topilganligini ma'lum qildi. O'ldirilganlarning yonida har holda Izvestiya gazetasining muxbirlik guvohnomasi bo'lgan. France Press manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollar tomonidan o'ldirilgan. Marhum jurnalist Orxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgani bilan tanilgan. Shuningdek, u Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan. Orxon Jamol 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitobni ham yozgan edi. 2011 yilda Liviyaga safar qilgan Orxon Jamol oyog'idan og'riyalangan edi. Shu hozircha bilganlarimiz eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.